mani sauc Agata, un šis ir digitālo prasmu podcasts Akadētē, kurā mēs tiekamies ar visu dažādāko industriju pārstāvjiem un ieskatāmies digitālajās profesijās.
Šajā epizodē ciemos pie mums ir jaunuzņēmums Svoci līdzdibinātāji Lauris Rutkis un Kristians Jenčius. Svoci ir Latvijas jaunuzņēmums, kur mērķis ir mainīt veidu, kurā e-komercijas tirgotāji organizē kurjerpasta piegādes, radot platformu, kas ļauj lietotājiem izmantot savām vajadzībām vispiemērotāko kurjeru piegādes pakalpojumu. Kopā ar Lauru un Kristianu šodien ieskatīsimies jaunuzņēmumu tēmā – iespējās un riskos. Abi puiši pazīstam jau kopš skolas laikiem un kopīgi mācījušies Nīderlandē, Breda universitātē. Lauris 8 gadus dzīvojis Nīderlandē un tur arī iegūs bakalaura grādu loģistikas inženierijā. Pēc universitātes viņš turpināja savu karjeru Nīderlandē, pasaules lielākajā konteineru pārvadājuma uzņēmumā Maersk. Latvijā Lauris strādājis mums ļoti labi zināmos uzņēmumos DPD un Printful. Šajos uzņēmumos Lauris veic dažādu procesu optimizāciju un automatizāciju. Lietuvā Lauris strādājis loģistikas uzņēmumā Griteka. 2023. Gadā Lauris pārcēlās uz Latviju un kopā ar komandas biedriem veidos Svoci. Savukārt Kristians Nīderlandē iegūva bakalaura grādu starptautiskajā biznesa vadībā ar fokusu uz viesnīcu vadību. Pēc studijām viņš strādāja Nīderlandē, Jaunzēlandē un arī Amerikā. Taču viesnīcā tā arī nekad nav sanācis strādāt. Atgriežoties Latvijā, Kristians uzreiz uzsāka darba gaitas finanšu nozarē. Latvijā viņš ir strādājis dažādos uzņēmumos, tai skaitā TET, kurā veic mājaslapu redizainēšanu un loģikas optimizēšanu. Sākoties pandēmijai, viņš pārkvalificējās par IT biznesa analītiķi. Bet tagad jau Kristians var sev saukt par uzņēmumu līdzdibinātāju un izpilddirektoru. Šajā amatā viņš apvieno visas līdz šim gūtās prasmes. Abi puiši ir aktīvi dzīvesveidu piekritēji. Kristians labprāt brīvajā laikā ceļo un brauc ar motociklu, bet par savu pelnošo hobiju uzskata treidošanu. Arī Laurim patīk ceļot. Viens no Laura lielākajiem piedzīvojumiem ir pārgājiens ar kājām pāri Amerikas-Meksikas robežai.
Čau visiem!
Čau, čau!
Pastāst, Lauri, ko tad īsti dara Svoci?
Mēs būvējam platformu, kura vienviet apkopo kurjerpasta piegādes spēlētājs, ļaujot mūsu klientiem ļoti vienkāršā veidā nosūtīt viņu sūtījumus. Tas atvieglo mūsu klientiem daudzas problēmas. Viena no tām ir izcenojums, kurā mēs varam ieslīgt nedaudz vēlāk, un arī šīs tehniskās problēmas priekš īpaši maziem vidē izmēru uzņēmumiem, lai integrētos ar kurjerpastiem un lai spētu efektīvi tos procesus nodrošināt.
Un Kristian, pastāsti, kas tad īsti ir startups? Jo ir neliela atšķirības starp vienkāršu uzņēmumu un startupu.
Jā, bet jāsaka godīgi, ka tās definīcijas nav nodefinētas līdz galam. Ir daudz un dažādas, bet es teiktu, ka startups ir uzņēmums, kas strādā pie inovatīvas idejas. Jaun uzņēmums varētu teikt, kurš ir ne vecāks par 5 gadiem, ja mēs skatāmies uz patieso definīciju. Un tātad, kurš attīsta, domā, daudz kļūdās, mācās no kļūdām un strādā pie inovatīvas idejas, kas cenšas mainīt pasauli kaut kādās dažādās industrijās, dažādās novirzienos.
Un katram startupam ir sapnis kļūt par unikornu,
vai ne? Vienredzis, latviski sakot, jā, viennozīmīgi vienredzis. Un arī, noteikti, Svoci mērķis ir šis status, šis vienredzis status. Latvijā šobrīd ir viens tāds, nu, un tad mēs ar Lauru strādāsim pie tā, lai būtu vismaz divi.
Perfekt. Laura, kā radās šitā ideja, no kurienes tas viss? Kāpēc tieši loģistika? Kas notika?
Jā, es pats loģistikā esmu jau diezgan ilgu laiku, bet šī ideja radās, kad es uzsāku strādāt uzņēmumā Printful. Es tur organizēju viņiem tieši šo last mile piegāžu ķēdes, un tajā brīdī es biju atbildīgs par aptuveni 15-17 kurjerpastu sadarbībām un setupiem. Un tieši tajā brīdī es sapratu, ka tas ir ļoti neefektīvi, tas ir ļoti smags darbs, lai noturētu attiecības, lai spētu ar viņiem pārunāt līgumus, dabūt labākas cenas, izveidot jaunas risinājumus. Un tas aizņem ļoti, ļoti daudz laika, un tas tajā pašā laikā uzņēmumu arī attur no resursiem un iespējas turpināt strādāt pie viņu pamata produktu un fokusēties uz loģistiku, kas ir tikai tāds last bit, lai nodrošinātu to customer experience. Un strādājot tur, tad man radās, ka ir jābūt labākam veidam, kā to darīt. Un nedaudz arī apskatīja Amerikas tirgus, kur jau līdzīgi koncepti strādā jau šobrīd un uzņēmumi ir izauguši diezgan lieli, un tad nedaudz tās idejas pielāgojot arī Eiropas tirgumu, Latvijas tirgumu, nedaudz to ideju pārstrādājām, un tad ar to arī sākām iet uz priekšu.
Kas ir jūsu mērķis ar Svoci? Kas ir tas lielais, ko jūs gribat sasniegt?
Mums īstenībā ir tā galvenā misija padarīt kurjeru pasta piegādes pieejamas visiem. Šobrīd viņas teorētiski ir pieejamas, bet cena diktē visu. Un šobrīd tirgu ir situācija, kad lielie uzņēmumi, lielie spēlētāji, viņi spēj ļoti efektīvi nosūtīt un par ļoti zemām cenām. Tajā pašā laikā šie mazie un vidējie uzņēmēji maksā 2-3 reizes vairāk par tieši tādu pašu piegādi. Un līdz ar to tas arī iespēdo ļoti pašus consumers, mūs, kas limitē, cik produktu vispār ir pieejami tirgu. Jo šādi mazie uzņēmēji nespēja konkurēt, viņiem ir jādod daļa no peļņas no produkta, lai viņi varētu nosegt šo loģistikas daļu vai mēģināt pārdot klientiem šo dārgo piegādu. Un tā ir tā galvenā problēma, ko mēs risinam, lai visiem būtu loģistika pieejama un equal terms.
Un ja tu pastāstītu piektklasniekam, tad kā tu pateiki, ko jūs darat?
Caur mūsu platformu var nosūtīt paciņu, var nosūtīt dāvanu mammai Ziemassvētkos par ļoti izdevīgu cenu un ļoti saprotamā veidā.
Ok, tad parunāsim vēl par šo te startup. Kas ir jūsu ideālais klients?
Jā, ļoti foršs jautājums. Mūsu ideālais klients ir klients, kam ir savs interneta veikals vai tirgo kaut ko internetā, un kurš nosūta no 500 līdz 2000 sūtījumiem mēnesī. Tas ir mūsu tas, teiksim, loks, kurā mēs jūtam, ka mēs varam dot visvairāk šiem klientiem, kuriem ir jau sasniegts noteikts apjoms, kuri ļoti izjūt, ka viņi pārmaksā par loģistiku, bet tajā pašā laikā mēs varam ar šiem tehniskām vajadzībām, ko mēs viņiem atrisinam, iedot daudz, daudz vairāk. Ja mēs runājam jau uz lielākiem, skatāmies uz lielākiem uzņēmumiem, tad mēs redzam, ka tiem uzņēmumiem jau ir ļoti labi cenu piedāvājumi, viņiem ir komandas, kas šos tehniskos risinājumus arī risina, un līdz ar to šie lielie klienti vairāk mūs tieši spiestu uz leju, lai mēs viņiem vairāk varētu dot, un tas ir kaut kas, no kā mēs gribam izvairīties, lai lieli klienti diktētu mūsu to produktu attīstību un kā mēs gribam mūsu uzņēmumu veidot. Un, protams, tajā pašā laikā mēs rūpējamies arī par klientiem, kas sūta no 1 līdz šiem 500 sūtījumiem. Tur mums ir nedaudz savādāks process, lai mēs paši tam neveltītu tik daudz laika, bet arī šie klienti var onboardēties mūsu platformā un arī sākt izmantot mūsu produktu.
Ok, tad vairāk par produktu. Tātad tā ir platforma. Pastāst vēl, kas tieši ir tas produkts?
Jā, produkts, es teiktu, tieši ir šī kurjerpasta piegāde. Tas, ko mēs jau šobrīd nodrošinam, mums ir integrācijas ar DPD Latviju, ar Latvijas pastu un FedEx, kas pēc arī pieredzes ir tiešām ideāls setups, lai operētu šo piegāžu ķēdi ne tikai Latvijā, bet arī jau ārpus robežām. Un tas, ko mēs varam šobrīd jau mūsu klientiem piedāvāt, ir ielogoties mūsu platformā un bez jebkāda līguma parakstīšanas ar šiem trīs nosauktiem kurjeriem sākt izmantot viņu pakalpojumus, bet jau ar nedaudz zemāku cenu, nekā viņi paši varētu to šobrīd sasniegt. Un tas ir tas lielākais iegums, ko mēs dodam mūsu klientiem tieši dotajā brīdī, ir šī iespēja iekonomēt un viegli piekrūt šiem piegāžu tīkliem.
Perfekt! Un jums ir īstenībā ļoti foršs stāsts, un jūs esat pazīstami jau kādu labu laiku. Kristiāna, varbūt var pastāstīt?
Jā, mēs Laura īstenībā iepazināmies apkārt vidusskolā. Manuprāt, man bija 9. Laura 10. klase. Starp daugu draugiem kaut kādā ballītē sanāca tas connections. Mēs pēc laika mējot priekšu draugi devās studēt. Starp tiem draugiem arī bija Lauris, kurš devās uz Nīderlandi. Tajā brīdī nezināju īsti, ko es vēlos darīt izglītības ziņā un skatījos uz programmām skolā, kur viņi studēja, NHTV universitāte Nīderlandē pilsētā Breda, un atradu viesmīlības jomu, respektīvi ar viesnīcas vadību kaut kas saistībā. Tajā laikā vecmāmai bija Airbnb, sauksim to tagad par Airbnb, un domāju, ka tā varbūt ir lieta, kas jāpamēģina, tad devos arī uz šo augstskolu, uz Bredu. Un turpinājās arī mūsu stāsts ar Lauru, protams, tā draudzība gāja uz priekšu, un Un laika ejot, protams, arī pabeidzām studijas. Es diezgan biju homesick, jeb ilgojies pēc mājām. Un es nolēmu, ka es mēģināšu savu veiksmi, savu darbu karjeru uzsākt Latvijā. Un Lauris vēl palika, izmācījās loģistikas inženieriju, palika dzīvot Nīderlandē. Bet tas konteksts nekad arī tā nepazuda. Viņš, Lauris strādāja Maierskā, es strādāju Latvijā. Tajā laikā es uzsāku savus darba gaitas PwC kā auditors. Pilnīgi mainīju visu savu sfēru, par ko es mācījos. Galīgi nebija saistīts ar viesnīcām, ja es sapratu. Es pāris vietās izgāju prakses pasaules malās, dažādās Jaunzēlanda un Amerikā, ja skaidri pieminot. Un sapratu, ka tas īsti nav paši manis un cipari vienmēr ir patikuši. Es atnācu apakaļ uz Latviju, PwC. Tad pēc tam īstenībā sākās mans ceļš startup uzņēmumos, jeb jaunu uzņēmumos, kur mani pamanīja viena no manām bijušajām kolēģiem, kas strādāja PwC arī tajā laikā. Viņi man uzaicināja parunāt. Man bija tāds vau, kas ir tā kā pilnīgi jauns kaut kas priekš manis, jo jaunas jāmas nebija baigi saskāries. Visu laiku bija bijis vairāk tāda korporatīva vide. Bijusi ar daudz darbiniekiem, procesiem, struktūrām jau atstrādātām un viss tā kā fail proof, tā teikt. Un aiziet uz to startup vidi, es sapratu, ka tas ir kaut kas interesants, aizraujošs. Kaut kas noteikti tāds, ko es gribētu agrāk vai vēlāk arī pats darīt. Un tad, protams, tā pirmā doma bija, ka tu strādā sev. Un tu visi ir tavās rokās un tu kontrolē to lietu daudz mazoj. Un jā, un tad laikam ejot, pagāja pāris gadi, es gan darba vietas nomainīju, bet es strādāju joprojām startupos gan finanšu sektorā. Un tad pienāca Covid, respektīvi īstenībā Covid vēl nebija sācies, bet Lauris kaut kādā vakarā zvana un saka, ka mēs tā kā ar sievu nolēmjam atgriezties Latvijā. Protams, es biju super sajūsmā, jo forši mans čomas nāk mājās. Lauris 2020. gada martā atgriezās Latvijā, dabūja darbu DPD kā loģistikas projektu vadītājs, inženieris, un neatminos respektīvi, ko tu tieši darīji. Un jā, tad, protams, mēs biežāk tikāmies. Vairāk sākām domāt par lietām, kad varbūt ir jādara kaut kas savs, jāmēģina, par cik man bija tas backgrounds tajās jaunu uzņēmumu vidē, Laurim arī diezgan liela korporatīvā pieredze, tad laikam tās galvas kopā un ejam uz priekšu. Un tā gadiem ejot, īstenībā, pagāja tieši 2 gadi, jo man liekas, ka Lauris man uzrunāja 2 gadus vēlāk, 22. gada martā ar Svoci ideju. Un, protams, industrija man pilnīgi jauna, es neesmu nekādīgi bijis saistīts ar loģistiku pirms tam, bet domāju, davai lecam iekšām, pamēģināsim, kas sliktākais, kas notikt un notiks. Un tad Svocija tika dibināts 31. augustā 2022. gadā. Un tad pa vakariem lēnām kaut ko darot, bija visādi, bija ups and downs, bija ļoti daudz. Bet kaut ko bakstāvoties, kaut ko darot, mēs sapratām, ka hei, tur ir tiešām tur ir potenciāls, ko mēs arī dzirdējām no apkārtējiem. Un lielākā problēma, kas, manuprāt, jaunu uzņēmumiem ir, ka viņi mēģina izdomāt problēmu, kuras nav, un tā problēma ir rast risinājumu, kas ir viņu risinājums, kas bieži vien noveda pie neveiksmes un pie neizdošanās. Un kas man uzrunāja šī lietā, šī idejā, ir tas, kad Lauris to ideju bija redzējis dzīvē, praksē. Protams, kā parasts patārētājs, kurš varbūt sūta savu paku, ejot uz pastu, pērkot šo uzlīmi un sūtot, to problēmu neredz. Bet, teiksim, ja mēs skatāmies uz maziem idejiem un lielākiem uzņēmumiem, tad tā cenas atšķirība šajos sitījumos ir diezgan iespaidīga. Tā tiešām bija kaut kāda lieta, ko mēs spējām atrisināt ar Lauru zināšanām un ar manu palīdzību. Un tad mēs sapratām, ka mums ir idejas autors, mums ir ideja, mums ir problēma, mums ir cilvēks, kas vairāk vai mazāk var palīdzēt ar to operatīvo pusi, setupot kompāniju, zina dažādus grantus un starp palīdzības no Latvijas investīcijas un attīstības aģentūras, ko var dabūt. Mēs sapratām, ka mums trūkst trešā puse, kas ir tehniskā puse, kas nereti startupos ir arī tas noteicošais faktors, cik veiksmīgs būs šis uzņēmums. Un strādājot Nordigan Solutions, kas bija tas pirmais mans startups, kuras darbojos, es iepazinu ļoti foršu cilvēku Jākapu Hinzenbergu, kurš ir mūsu CTO šobrīd, jeb tehniskās daļas direktors, ja teiksim latviski. Un es norganizēju tikšanos tur Lauri un Jākapu, es pats nebija pat uz vietas. Un tur arī bija match, ja varam tā teikt, jeb viens otru saprata. Un tad jau tālāk mēs trietā gājām uz priekšu. Nu, tas ir principā tas stāsts, kā radās Svocī.
Perfekt. Un, man liekas, viss tā perfektākā lieta ir, kad jums ir tieši tās vispiemērotākās kompetences, kas ir savienojušās kopā. Re, ka jūs tagad sanāk trietā, jūs divi liepājnieki plus Jēkabs. Un pastāst varbūt par savu pieredzi un kā tur notika ar to loģistiku un kā vispār ar tavu karjeru, to otro stāstu pusi.
Jā, sāksim varbūt no karjeras puses, ko es īsti esmu darījis. Un kā Kristians minēja, studēju Nīderlandē. Pēc izglītības esmu loģistikas inženieris un pēc universitātes ļoti veiksmīgi arī pievienojos pasaules lielākam konteineru pārvedātājam Maersk, kas īstenībā iedeva ļoti, ļoti lielu jau to būstu sākumā karjerā redzēt tiešām, kā lieli uzņēmumi veido savus procesus un kā vispār tas bizness notiek. Un Maerskā es nostrādāju 3,5 gadus dažādās arī pozīcijās un tā bija īstenībā arī pirmā darba vieta jau, kur saskāros tieši ar IT daļu, kas bija procesa automatizācija. Un tā bija daļa, kas man patika arī visvairāk, un tajā virzienā arī gribēju turpināt attīstīties. Jā, un tad ar sievu izlēmām atgriezties Latvijā, un tas ir, kā es nokļuvu DPD Latviju un iekļuvu jau šajā kurjerpastu pasaulē. DPD Latvijas darbojos kā biznesa attīstības projektu vadītājs, un tur arī jau es biju daļa no viņu IT komandas, un tas man iedeva ļoti labu sapratni par IT nozīmi, un tieši kā arī loģistikā šī daļa var palīdzēt sasniegt daudz labākus rezultātus. Viens no tādiem lielākiem milestoneiem, un par ko pašam ir prieks arī atcerēties un atskatīties, ir šis projekts konvejera līnijas uzstādīšana, kur mēs uzstādījām pilnībā automatizētu konvejera līniju, un tad bez šīm IT zināšanām man bija spiests tajā iedziļināties, saprast, kā šie procesi strādā, kā vispār tā valoda, ko tās lietas nozīmē, un tas iedeva ļoti foršu tādu arī atspērienu punktu. Un tajā brīdī man uzrunāja Printfuls. Un Printfulā es darbojos kā loģistikas attīstības vadītājs, un manas galvenais uzdevums bija organizēt šo last mile daļu, jeb kā sūtījumi tiek nosūtīti līdz gala saņēmējiem. Un Printfuls bija arī tas uzņēmums, kas, ja DPD jau nedaudz bija tas ieskacītāja pasaulē, tad Printfulā vienmēr moto bija IT comes first, jeb šīs IT lietas vienmēr tiek prioritizētas un biznesa lietas tiek pēc tam pielāgotas jau IT pusē. Manuprāt, tas modelis ir tas, kas ļoti efektīvi strādā un kas ļoti labi palīdz uzņēmumiem arī sasniegt labākus rezultātus, jo tie var strādāt daudz, daudz efektīvāk. Un tajā pašā laikā es redzēju, ka šajā loģistikas arī lauciņā nav tā efektivitāte un ir ļoti daudz uzņēmumu, kas darbojās jau gadiem, kuriem ir jau ļoti vecas sistēmas, kuras nevar pielāgot, un lai šie lielie uzņēmumi mainītu viņu sistēmas, tur ir jāiegūt ļoti lieli resursi, un tas ir ļoti sarežģītāji visu to infrastruktūru pārbūvēt. Un tas ir, kāpēc arī tā ideja mums ir tik viegli realizējam, jo mēs varam sākt no nulles, mēs varam izmantot jau jaunākās tehnoloģijas un jau plānot arī šo tehnoloģiju attīstību uz priekšu, jo šobrīd jau visi mēs saprotam, ka tās tehnoloģijas turpinās attīstīties un tev ir jābūt iespēja arī uzņēmumā šīs tehnoloģijas piemērot un nomainīt uz efektīvākām. Un tas, man liekas, ir tas lielākais arī atspērienu punkts, kas mums palīdz jau šobrīd efektīvi ar to arī strādāt.
Ok. Un man fascinē tas, nu, tas, kas man ļoti patīk arī ir tas, ka jūs esat uzlacošā zvaigzne, kas startup jomā nāk tieši no Liepājas, un tas ir, nu, uzreiz tuvu sirdī. Un varbūt vēl nedaudz par jaunu uzņēmumiem, par šiem startupiem, tas nav pats vieglākais ceļš, kā darboties. Jūs savā ziņā nākat ap divi no korporatīvās pasaules, un jums tas ir tāds pazīstams. Kāpēc startups?
Jā, man liekas, es jau mazliet ieskicēju to domu, kāpēc startups, jo pirmais tas ir tavs, tu strādā sev, tik daudz, cik tu ielies, tik daudz tu paņem apakaļ, un nav tā korporatīvā vīde, ka tu zini, ko tu darīsi dienu no dienas, no 9 līdz 5, un tur tu arī paliks pa lielam. Jā, protams, ir daudz atkarīgs no cilvēka, bet, teiksim, tā, ja mēs skatāmies tādu video bildi, bet startups ir tā lieta, kur tu daudz var mēģināt, daudz vismaz toši vien kļūdīsies, bet tu atkal var mēģināt no jauna skatīties, kas strādā, skatīties, kas nestrādā. Ir ļoti liels izaicinājums, tu iepazīsti ļoti daudz dažādus cilvēkus, sākot no investoriem, sākot no konkurentiem, sākot ar saviem darbiniekiem, ar saviem co-founderiem, jeb līdz dibinātājiem. Un ir ļoti daudz attiecības, kuras ir arī jāuztur, un dienas beigās, tas, ko es varbūt īsumā gribu pateikt, ka tas ļoti maina tevi kā cilvēku. Piemēram, ja tagad mēs atskatāmies apakaļ, pēdējie 3 mēneši, gribētu teikt, ir tādi diezgan aktīvi bijuši saistībā ar sociju. Mēs, man liekas, katrs esam auguši 2 gadus šajos 3 mēnešos, ja mēs tādā pilstamies. Tā kā 1 gads startupā ir 10 gadu korporācijas vidē.
Tajā pašā laikā tas no manas puses, kāpēc startups, laikam tieši tāpēc, ka lielākā daļa startups, kā Kristians arī minēja, risina šīs problēmas. Ieejot kādā korporatīvā vidē, tu risināsi problēmas tikai šim uzņēmumam, bet tajā pašā laikā arī, kas bija man tā situācija, es redzēju, ka tā problēma ir daudz lielāka, un ja es šo problēmu atrisināšu tikai vienam uzņēmumam, tas globāli neko nedos atpakaļ sabiedrībai, un tā problēma joprojām būs tur. Bet tajā pašā laikā caur startupu tev ir tieši iespēja to problēmu risināt un palīdzēt to jau arī vairāk uzņēmumiem un cilvēkiem apkārt.
Tieši tā. Un nu, ir tā spīdīgā puse, nu, kad startups potenciāli miljardiem investīcijas var ieplūst jūsu uzņēmumā, nav robežu. Cik piesaistīsiet, tik arī ieplūdīs. Bet tad ir tā otrā puse, kad ir ritīgi jāstrādā. Kas varbūt ir bijuši jums tie lielākie šobrīd jau mentālie izaicinājumi vai kaut kādi tādi, ar ko jūs esat saskārušies?
Jā. Es ticu, ka vēl mentāli iznācinājumi vēl tikai tad tiešām lieli, kas mūs lauzīs kā cilvēkus vēl nāks, bet šobrīd vairāk laikam tā daļa, ka nu, arī tevi jāpielauž uzbūt lietām, kuras tu nevēlies darīt, bet viņas ir jādara, jo tu zini, ka bez tā tu nekādīgi netiks uz priekšu un tas ir nepieciešams tev un tavam uzņēmumam un arī tavai komandai. Un tas laikam ir bijis tāds lielākais man, neteiksim, mentāls izaicinājums, bet izaicinājums kā tāds, ka tagad ir jāiekāp citās kurpēs, ko pirms tam neesi darījis, un tev tas ir jādara, gribi vai negribi. Un ar laiku jau tu iemācies un to akumulē, un manuprāt, jaunuzņēmuma blīz dibinātājs, ja mēs latviski sauksim to, ir tāds universāls karēvis, kurš pārziņ ļoti daudz nišas, zina, kā virspusēji pat iespējams, zini, kā lietas izdarīt, un tu dabūtu, teiksim, to savu bērnu, šo uzņēmumu līdz kaut kādai konkrētai stadijai, un tad jau tu meklē cilvēku, kurš ir spējīgāks par tevi tajā kaut kādā konkrētā lomā, kas būtu, pieņemsim, pārdošana vai izstrādes daļa vai menedžments kā tāds.
Man liekas atkal, kad izaicinājušākā daļa tieši no mana perspektīvas ir bijusi to uzņēmumu īstenībā aizvest līdz šī vietai, kur mēs esam, jo pašā sākumā mēs izveidojām komandu, jā, visi ir forši, visiem 3 no mums ir pamatdarbi, visiem 3 no mums ir privātās dzīves, kas ir tas laiks, ko mēs varam atvēlēt šī uzņēmuma attīstībai. Un tajā pašā laikā tā ideja radās Printfulā, un tur mēs arī sapratām, ka tur savā ziņā rastos interešu konflikts, un labāk to ideju tad būtu attīstīt jau ārpus uzņēmuma robežām, un tas ir, kā es nonācu arī Viļņā, un iegūšu iespēju padzīvot arī Lietuvā kādu laiciņu, bet, teiksim, arī šīs pārvākšanās un arī tas nelielais iespējas, ko tas atstāja uz ģimeni, ka tu esi arī spiests ģimeni vest līdz un visiem ir atkal jāiejūtās jaunā vietā un tad tu atkal zini, ka tas nav uz laiku un ko īsti darīt vai kaut ko darīt un tas man liekas ļoti lielu tādu spiedienu tieši emocionāli rad uz cilvēku.
Jā, papildinot to, ko Lauris teica, Laurims pieņemu, ka šis mentālais sloks ir bijis mazliet lielāks, jo viss tas, ko viņš teica, pilnīgi piekrīt, tā pārvākšanās un iešam prom no Printful, kur ir labi atmaksāts darbs un tagad pārvācies pilnīgi kaut ko citu vietu un nepazīstam sev. Un arī tas, kad Lauris, viņš aizgāja no darba prom ātrāk nekā visi citi komandas biedri, ielicot konkrēti nezināmajā, mums nebija vēl tajā brīdī piesaistīts investīcijas, mēs domājām, ka mēs vienkārši būstraposim, jeb finansēsim to no savas kabatas līdz brīdim, kad nu, mums būs kaut kāds trakšanas, jeb kaut kāda, teiksim, aizķeršanās tirgu, ka tiešām tas produkts tiek jau izmantots. Un tad iesim un ar šiem datiem arī mēģināsim piesaistīt kaut kādu līdzfinansējumu no investoriem. Jā, tā kā to, kas gribēju teikt, jā, ka Laurim noteikti tas ir bijis mazliet stresēnāks periods līdz, teiksim, aprīļa vidum, kad mēs parakstījām pirmo investīciju līgumu.
Jā, un īstenībā jā, tas ceļš bija diezgan garš, jo arī mūsu komanda jau līdz šim brīdim ir augusi pa vidu un arī tajā laikā, ko es minēju, kad tas laiks ir limitēts, ko mēs varam ieguldīt šajā biznesā, sapratu, ka ir nepieciešama papildus resursi, jo tāpat neslēpsim, ka bija tie ups and downs un kādā brīdī motivācija pazuda un liekas, ka šis nekas nesanāks un kāpēc mēs tērējam to laiku. Un tad, protams, arī tā mana loma un tam redzējumam to visu pušot uz priekšu bija arī ļoti liela un tādā veidā mēs piesaistījām vēl papildus resursus, lai atkal būtu jauna enerģija, jauna viļņa, ar ko mēs varētu iet uz priekšu. Man liekas, tas katrs mazais solīts ir kaut kas, kas palīdzēja mums līdz tam nonākt, bet jā, par to ielikšanu nezināmajā tas bija kaut kas, kas bija jāizdara, un man liekas, ka tieši tas moments bija tas, kas atvēra durvis, lai mēs varētu kustēties arī tālāk. Jo kamēr tev ir tas fokus uz pamatdarbu, uz blakus lietām, tu nekad nevarēsi 100% uz to fokusēties, un tev tā vienmēr tomēr būs tāda blakus lieta. Un tāpat arī gan komunikācija ar partneriem, topošiem klientiem ir daudz apgrūtinošāk, jo tu dienas laikā to vienkārši fiziski nevar darīt. Un jā, tad pienācas brīdis, vasarai tuvojoties, atgriezīsimies Liepājā, kur varam, teiksim, dzīvot arī ekonomiskāk un ilgāku laiku izdzīvot, lai redzētu, kā šī ideja vispār var attīstīties. Un tad, kā Kristians minējis, pieņēma šo lēmumu, un tad praktiski divas nedēļas vēlāk mēs uzzinājām, ka parakstījām pirmo investīciju līgumu.
Ok. Un pastāstiet, kā tad tas tagad notiek? Jūs esat trīs džeki, jūs sanākat kopā, jūs nolēmjat, ok, mēs šito daram. Lauris metās iekšā, uzņemās līderību, pārējie pēc tam pievienojās. Un kāda šobrīd ir jūsu loma sadalījums? Kāda ir jūsu komanda šobrīd?
Jā, mūsu komandā īstenībā ir, ja tā tagad jāskaita, ir seši cilvēki. Tad tas ir Lauris, tas mēs, Jēkabs, ko mēs minējām, mūsu CTO, Lauris, Ieva, Ļena arī piedalās. Ļenas atbildībā varētu teikt, ka ir šobrīd marketings, vadīt marketing kanālus, skatīties, kas strādā, kas nestrādā. Tad mums ir jurists Krists, kurš arī ir no Nordigen un no Lijā. Iepriekš pirms Nordigena vēl arī strādājis dažādos startupos un jaunuzņēmumu vidē, un tad viņš likās, ka būs īstais cilvēks, ko piesaistīt. Līdz šim tā arī ir bijis. Un tad ir Kaspars. Un Kaspars ir puslaika programmētājs šobrīd, viņš vēl gaida, kad mēs kārtīgi nostabilizēsimies, un tad viņš arī ir gatavs ielikt ar visām četrām iekšā. Un jā, kā tas notika, uzspatīju brīdī, kad mēs parakstījām līgumu ar investoriem, viens no investoru izstādījumiem bija, ka mums jābūt visiem pilnu laiku darbiniekiem, kas liekas loģiski, viņus dod savu naudu, lai mēs būvējam. Un tad Jēkabs neilgi pēc tam iedeva atlūgumu. Jēkabs jau arī ir full-time darbinieks, un es arī bišķiņ ilgāk uzkavējos, bet nu jau arī var teikt, ka esmu pilnu laiku darbinieks.
Jā, tad atgriežoties pie tā jautājuma par lomu sadalījumu, tas ir arī bieži jautājums, ko mums investori un partneri arī uzdod, kāda ir mana loma un kāda ir Kristiāna loma. Tad mana loma ir vairāk vērst uz āru, vairāk pārdot šo ideju gan klientiem, gan investoriem, gan partneriem, gan komandai, un tiešām vairāk rūpēties tieši par to pašu stratēģiju un virzienus, kuros mēs vēlamies attīstīties. Tajā pašā laikā es esmu arī pieredzējušākais no loģistikas puses jautājuma, tāpēc aktīvi arī piedalos šī paša produkta izveidē, un lai mēs tiešām veidot produktu, ko mūsu klientiem arī vajag un ko viņi ar prieku izmantos. Tajā pašā laikā Kristians ir cilvēks, kas vairāk nodrošina visas day-to-day activities, lai biznes tiešām turpinātu iet uz priekšu, lai nospraustie mērķi tiktu turpināti sasniegti, un teiksim, lai tajā ikdienā nebūtu nekādas šķēršļi, kas mūs tur atpakaļ no šo mērķu sasniegšanas.
Un galvenais jau laikam, lai Lauris var nedomāt par ikdienas šām lietām, bet pilnībā doties klientu piesaistēju partnership noslēgšanai, ja partneru attiecību šobrīd noslēgšanai, kas mums ir ļoti kritisks ir. Un tad ir Jēkabs, kurš raksta kodu. Viņš arī šobrīd raksta kodu. jā, viņš ir no Lauris smadzenes nodod visu Jēkabam. Jēkabs to maģiju uztājas līdz galam.
Kādos reģionos jūs plānojat izplatīt? Kas ir jūsu pasaules iekarošanas plāns?
Plāni ir lieli, bet teiksim, tiem plāniem pieiesim pavisam maziem solīšiem. Nākamie soļi ir šo produktu padarīt pieejamu arī Baltijā, Lietuvā un Igaunijā. Un tad tālāk skatīsimies jau uz Eiropas tirgiem. Šobrīd mēs vēl analizējam, kas būs tieši tās nākamās valstis, bet ko mēs redzam, ka tieši Austrum Eiropā šobrīd arī ir ļoti maz konkurence, taču šis reģions arī ļoti strauji attīstās e-komercijā. Un līdz ar to tas mūsu produkts varētu ļoti labi iederēties arī šajos tirgos, un šajā brīdī domājam, ka tā būs arī stratēģija ātrāk izplasties šajos tirgos.
Vai jūs lūkojaties pēc vēl investīcijām?
Jā, protams, kā startups mēs vienmēr meklējam investors, kaut vai lai uzsāktu šo sarunu, iepazītos, nodibinātu kontaktus, un tad, kad ir tas īstais brīdis, kad mēs redzam, ka mums tā nauda viņa sāk pietrūkt, noteikti mēs gribētu atsākt šīs sarunas, un tad tā īsa atbilde būtu, jā, mēs meklējam investors.
Ok, un kā ar komandu? Plānojat izplasties vai vēl nē?
Jā, noteikti. Šobrīd mēs aktīvi algojam cilvēkus, tā varētu teikt. Ir izsludināts jau divas vakances. Mēs meklējam marketingu vadītāju, ļoti pieredzējuši. Gribētu atrast ļoti pieredzējuši cilvēku, kas var izdomāt stratēģiju, kā mums labāk dabūt uz pasaules kartes. Un noteikti arī meklējam senioru izstrādātāju, jeb galveno izstrādātāju, jo jūtam, ka IT komandai ir nepieciešami papildus resursus, papildus rokas, lai produktu arī dabūtu ātrāk un maksimāli pielāgot klientu vajadzībām. Bet tur arī tas mūsu plāns neapstāsies. Mēs plānojam nākamā ceturksnī, nākamā sešos mēnešos ļoti aktīvi meklēt cilvēkus, pārstrātie, gan varētu būt marketinga cilvēki un noteikti izstrādātāji. Un ir plānā arī piesaistīt dažus datu analītiķus, jo nākotnes plānu produktu attīstībai ir balstīt arī smagnājos datiem, ja tā varētu teikt. Un jā, ja mēs skatāmies šiem cilvēkiem, kur tad būs tā darba vieta, kur mēs sagaidām, kur viņi strādā, protams, mums tas modelis, mēs gribam viņu turēt hibrīdu. Ļoti apšaubam, ka cilvēki ir gatavi nākt uz ofisu katru dienu, ņemot vērā apstākļus. Bet mēs noteikti gribētu kaut kādu hubu Liepājā, ņemot vērā, ka mēs abi esam no Liepājas, un pateicoties tev, Liepājas IT dzīve ir pašā plaukumā šobrīd, un tad mēs gribētu arī viņu uzturēt tādu. Un tagad arī sākam meklēt ofisu Rīgā, tagad būs Rīgā telpas, ļoti foršas, modernas tech telpas, tā kā droši sūtiet savus CV.
Kur jūs atrast? Kur sūtīt CV?
CV droši var sūtīt uz mūsu info adresi info@svocii.com un arī pavisam drīz mēs mājaslapā ievietosim šo darbu sadaļu, lai varat arī aktīvi sekot līdz. Un, protams, varat piesakot arī LinkedInā mūsu uzņēmuma kontam.
Tas viss apakšā droši vien kaut kur te būs.
Yeah.
kur LinkedIn mūsu uzņēmuma kontam, kur mēs arī tad aktīvi šīs vakances izsludinam.
Ok. Kas ir jūsu ideālais komandas biedrs? Kas ir tas cilvēks, kurš tagad klausās un liekas, pats Džek kaut ko dara interesanti? Šis būs nākamais, tiešām varbūt mūsu tas vienredzes, tas, kas tiešām, nu, kad jums kāds notic. Un kas ir šis cilvēks? Ko jūs gaidāties vienu komandu?
Mums varbūt tie redzējumi nedaudz atšķirās, bet es sākšu ar savu redzējumu. Es domāju, ka tas ir cilvēks, kas nebaidās uzņemties iniciatīvu, kas nebaidās arī challengeot mani, jo arī man ir ļoti svarīgi, lai neveidotos kultūru, kur man vienmēr ir taisnība un jādara tā, kā Laura saka, bet lai varētu arī būt veselīga diskusija, kā mēs labāk attīstam un kāda ir šie iemesli, kur mēs varētu doties tālāk. Un viennozīmīgi, kas man ir ļoti svarīgi, lai šim cilvēkam būtu vienkārši empātija arī pret apkārtējiem, pret mūsu klientiem, pret partneriem, kolēģiem, lai mēs arī to darbu vidi varētu veidot ļoti patīkamu un tādā virzienā arī augt.
Jā, mans skatījums baigi nešķirās no tā, ko Lauris redz. Man ļoti nepatīk savu kolēģi par ģimenes locekļiem, jo esmu smagi apzinājies tādā gadījumā, bet es izmantošu šo frāzi, neteiksim ģimenes locekļi, bet cilvēki, ar ko tu gribi gan strādāt, gan forši pavadīt laiku arī ārpus darba. Noteikti ar augstu atbildības sajūtu, noteikti, kā Lauris teica, mēs gribam kādu, kas var pačelenģot mūs, kurš nebaidās sasmērēt rokas, tā teikt, un kurš ir gatavs daudz iespējams kļūdīties un daudz mēģināt no jauna, lai galais nenolaist rokas. Un noteikti, lūdzu, pirms piesakamies izlasam darba aprakstu, lai atbrīvot mūsu laiku un arī netērēt jūsu laiku.
Nu jā, un vien laikam arī tā svarīgā lieta, ko gribas vēl pieminēt, ir šī problēma risināšana aspekts. Šobrīd arī mums attīstoties un ejot uz priekšu, šīs problēmas rodās uz katru stūru, un kā arī Kristians minēja, mūsu laiks šobrīd arī ir ļoti dārgs, un viņš ir ļoti maz, un līdz ar to mēs gribam cilvēks, kas arī var šīs problēmas atrisināt, kurus nevajag vienmēr mentorēt un vienmēr viņiem teikt, ko darīt šajā brīdī, bet lai viņi uzņemās šo iniciatīvu un teiksim, strādā tajā vienā virzienā, uz kuru mēs arī skatāmies.
Man ļoti patīk, ka jums ir tas Liepājas sirsniņā. Un tas, man liekas, ir tāds forša indikācija, kad viss nav jātais Rīgā. Un kad tā vilkuma ir arī Liepājā, kad visi ir laipni gaidīti strādāt, no kurienes viņi vēlās. Un tai skaitā arī nav Liepājas. Tas, ko es vēl gribēju jautāt, kāpēc Latvijā? Man ir prieks, ka jūs nodibinājāt Latvijā, bet šobrīd pasauli ir vaļā. Varējāt jebkur?
Tas frameworks, jeb kā to izdarīt, bija daudz maz zināms. Un arī tie kontakti, kas varēja palīdzēt, ja kaut kur mēs iesprūstam, tad visu to lietu varēja diezgan ātri un ait sakārtot. Un manuprāt, mums vienbrīd ienāca doma, ka hei, varbūt mēģinām uzreiz štatos to darīt, bet mēs sapratām, ka tas varbūt ir pārāk ambiciozs tajā stadijā, ja mums nebija nekā neskaitot komandu, kas ir arī izrādījās ļoti liels pievienotā vērtība tam visam, bet tas citai reizei. Tāpēc, ka tā vide likās pazīstama, jā, bet ja mēs skatāmies tagad uz priekšu ejot, mums jau ir jānodabina pāris branči, jeb filiāles citās valstīs, kas ir investoru uzstādījums, un tad noteikti mēs pletīsimies, kā jau Lauris teica, tajā Austrumu Eiropas virzienā šobrīd ar skatu nākotnē arī kaut kur Rietumu Eiropā.
Es papildināšu Kristianu, un es domāju, īstā atbilde, kāpēc Latvija, jo mēs abi varam arī atbildēt, ka nav labāka vieta par mājām. Mēs esam dzīvojuši dažādās valstīs, redzējuši pasauli, bet esam sapratuši, ka jebkur, kur tu brauks, tu nebūsi vietējais, un tā sajūta, ka tu esi vietējais, ka tu esi savā tajā ligzdiņā, ir tiešām ļoti svarīgi, lai arī būtu tā stabilitāte, un arī lai mēs justos ērti arī to uzņēmumu turpināt attīstīt. Tas, kad mums būs filiāles un attīstība citās valstīs, tas viennozīmīgi, un uz to mēs ejam, un tas ir tas virziens, taču ir forši arī šeit mūsu kopienai dot atpakaļ, piesaistīt profesionāls, audzēt jaunus profesionāļus. Liekas, tas ir ļoti svarīgi arī Latvijas ekonomikai, lai mēs varētu arī, teiksim, šo Latvijas vārdu dabūt daudz vairāk jau uz kartas arī Eiropā un pasaulē.
Jā, noteikti. Labs punkts. Tas man likās tāda pašsaprotama, bet ar to nesāk, bet noteikti mājas, un mēs abi, pret cik mēs esam atgriezušies un savus gadus nodzīvojuši ārpus. Esmu dzīvojis, manuprāt, četrās valstīs, un nevienā vietā es neesmu jūties kā mājās nevienu brīdi. Un, tas arī bija tas lēmums, kāpēc es vismaz atgriezos atpakaļ. Es cik no tos gadus atpakaļ.
Tieši tā ir tāda ļoti forša sajūta, ka jūs darat ar pareizo motivāciju un pie tam vēl par komandu. Kad komanda būvēt uz pareizajām vērtībām, ka viņam ir jābūt sakarīgiem cilvēkiem un foršiem, ar kuriem gribas strādāt kopā, plus kompetentiem, protams. Un kas tagad notiek? Jūs pieņemsim, jūs piesaistat tagad lielas investīcijas, jums izdodās, uzņēmums aug un attīstās, jo tam potenciāls ir tur. Jums ir pareizās kompetences, pareizā komanda. Un, ja izdodās, ko tad?
Tad mēs skatāmies uz šo straujo izaugsmi. Gribam paplašināties pēc iespējas ātrāk. Šobrīd, lai gan ekonomiskajai situācijai ir neliela lejupslīde, tas mums dod ļoti labvēlīgas apstākļus, lai mēs varētu savus pakalpojumus un produktu piedāvāt jau arvien vairāk cilvēkiem, jo viss paliek izmaksu jūtīgi, skatās, kur tērē, negrib pārmaksāt, grib būt piesardzīgāk, un tas ir tieši tas mūsu lauciņš, kurā mēs varam palīdzēt šiem uzņēmējiem. Un viennozīmīgi tā nauda tiktu visa investēta attīstībā, kas ir komandas audzēšana un paplašināšanās uz citiem Eiropas tirgiem.
Jā, papildot to, ko Lārs teica ar to ekonomisko lejupslīdi, šobrīd tas arī spēlē pa labu mūsu komandas audzēšanas virzienā, jo ir daudz uzņēmumi, kur šobrīd laiž vaļā labus IT speciālistus, ne tikai IT speciālistus vispārīgi. Un tad mēs gribētu arī izmantot šo iespēju, ja mums šīs investīcijas nākošās ir lielākas, kad mēs noteikti visu savu fokusu liekam uz komandas audzēšanu, cilvēku piesaistī, kas rezultēsies labākā produktā un vairākos tirgos, kur mēs spēlēsimies. Un ja mēs skatāmies vēl tālākā nākotnē, kur mums abiem ar Lauru noteikti tā vīzija un misija ir viena, kad Latvijā vajag vēl vienu redzi, un pēc veiksmīgāka exita mēs abi jau esam runājuši, ko mēs varētu tālāk darīt, tā sapņojot, un viens no tiem sapņiem ir noteikti, ka mēs gribētu dot atpakaļ ekosistēmai, jo arī šobrīd, kad mēs esam tajā agrīnā stadijā, man ir cilvēki, tāpat Laurim ir cilvēki, kas mūs mentorē no mūsu iepriekšējām darba vietām, kuri redz to potenciālu un kuri savu jau ir sastrādājuši, bet viņi dod atpakaļ mums. Un tad tas ir tas, kā mēs gribētu to ieskicēt vai no kaut kādu savu veidu fondu vai no savu veidu komunitiju, ja biedrību, kas tad palīdz šiem agrīnās stadijas uzņēmumiem, ja vienkārši cilvēkiem, kam ir idejas, un mēs redzam, ka ir potenciāls, jo bieži vien tev pat tā ideja varbūt piedodēt sūds, bet tev ir tiešām liels potenciāls, un tev ir apkārt īstie cilvēki, ar ko tu vari kaut ko izdarīt, tad mēs gribētu veidot to gultni, lai mēs varam dot atpakaļ tādā veidā.
Tā ir itīgi forša attieksme, liekas, ka jūs jau ejat ar uzvarētāju attieksmi pirmkārt, un ka jūs esat gatavi dot, ne tikai ņemt no šīs ekosistēmas. Jūsu uzņēmums jau ir saņēmis pirmās investīcijas, tad jūs jau esat jau ceļā, jums jau ir investori. Vai tu var pastāstīt, varbūt, Laura, par to, kas ir jūsu investori un cik viņi jūsos jau ir investējuši?
Jā, es varbūt pirms tieši atbildēšu par pašiem investoriem, nedaudz gribēju vēl pastāstīt par to atšķirību bootstrappings, jeb finansēšana no paša kabatas, pret šo investoru ceļu, ko mēs esam izvēlējušies iet. Ja no sākuma arī mēs sapratām, kad vēlamies, lai vairāk uzņēmums paliek mūsu kontrolē, neādot uzņēmumu daļas, veidot to produktu, jo mēs redzam potenciālu, tad vienā brīdī mēs sapratām, lai to visu akcelerētu, ir nepieciešams kapitāls. Un tas ir arī tieši tas iemesls, kāpēc mēs sākām aktīvi strādāt pie šī investoru jautājuma. Un jā, mūsu pirmais investors ir FirstPix, kur īstenībā ir jāsaka liels paldies Latvijas startup asociācijai Startin, kas palīdz Latvijas arī startupiem atrast šo kontaktu ar investoriem, veidojot dažādus pasākumus, un viņi veidoja šo Valentine's Day Speed Dating. Tajā pasākumā mēs ar FirstPix apzināti nevēlējāmies tikties, jo mēs uz viņiem noskatījāmies, mēs redzējām, ka šeit varētu būt labs match, un 5 minūšu pitch varbūt nebūtu labākā lieta, ko darīt, ieplānosim ar viņiem stundu garu zvanu, un tad 2 dienas vēlāk mēs ieplānojām šo zvanu, un kur jau mēs stundu izrunājām par šo mūsu biznesa modeli, par ideju, un īstenībā jau no pirmā zvana mēs sapratām, ka ir ļoti labs match personību līmenī. Viņi arī ir jauns fonds, kas vēlās pierādīt savu vērtību un kas arī ļoti aktīvi darbojās ar šiem uzņēmumiem. Mēs esam uzņēmums, kas vēlas pierādīt savu vērtību. Un man liekas, tas ļoti mums palīdzēja arī šajā agrīnā stadijā. Un jā, no FirstPix mēs piesaistījām 90 tūkstoši investīciju, kas palīdz mums tagad jau šo no tāda hobija līmeņa pārcelt tiešām uz profesionālu līmeni. Un tur mēs arī redzam tos rezultātus kopš šī investīciju saņemšanas, tas augšanas temps ir dubultojies, pat trīskāršojies. Un jā, liels paldies Firstpickam, mēs arī šobrīd esam viņu akcelerātorā un mums ir piekļuvi tiešām daudz un dažādiem mentoriem, kas palīdz mums augt, kas palīdz uzņēmumam augt un manuprāt, šajā gadījumā pat tā investīcija nedeva tik daudz, kā vispār būšana tajā kopienā un kontakti arī, kas mums jau palīdz doties uz priekšu.
Ok, tad sanāk, jūsu startup ceļš ir, tad ir ideja, ir tā apziņa, ka jūs nebūsiet vienkārši uzņēmums, jūs būsiet startups, jūs gribat augt ātri, jūsu biznesa modelis ir salīdzinoši tāds, nu, atšķirīgāks no tipiskā uzņēmuma, un tad ir tas solis, ka jūs gribat, ok, mums vajag investors, tad ir šis tas speed datings, jūs piesaistat līdzekļus, un pastāv iespēja, ka varbūt vēl līdzekļi, vēl straujāka izaugsme. Kas vēl ir tajā startup ceļojumā, kas jums stāv priekšā, uz ko vēl jūs skatāties?
Es vairāk reizes liku to uzsvert, ka komanda noteikti ir viena no tām lietām. Es pat teiktu, ka agrīnā stadijā pati galvenā lieta, ka katrs cilvēks, kurš komandā ir, viņš iederās, viņš pārzina savu lietu un ir tā sinerģija savā starpā tieši komandas locekļiem. Kad, to mēs esam dzirdējuši no vairākiem investoriem, ar ko mēs esam runājuši, kad galvenais ir dabūt to kodolu un pēc to, un kodols būs tas, kas vairos tālāk, teiksim, to izaugsmi. Un tad noteikti vēl viena sastāvdaļa tam visam ir tie cilvēki, ar ko strādā. Pa virs, ko tu tikko jau minēji, ļoti svarīga.
Jā, es varu arī papildināt no savas personīgās pieredzes. Šis nav pirmais uzņēmums, ko es esmu uzsācis. Es iepriekš arī Nīderlandē mēģināju citu biznesa ideju, un tur ir tā globālā atšķirība, kad tajā laikā nedaudz tas ego un gribu es pats un viens un es varēšu, un tas beidzās ar to, ka tev nepietiek laika, ideja nekustās uz priekšu, un to ideju cik ātri un entuziastiski atvēri, tikpat ātri aizver, lai pa viņu aizmirst pēc iespējas ātrāk. Un tad šeit mēs atkal gājām to ceļu, kad tiešām uzsvars ir uz komandu, un tas ir īstenībā tas, ko mēs sapratām tikai nedaudz vēlāk, jo jā, mēs zinājām, mēs gribam strādāt, katrs no mums ir eksperts savā lauciņā, un tad mēs sākām to pičot investoriem, un tad bieži bija tā, labi, ideja forši, bet parunājam par komandu. Nu, kas īsti ir tā komanda? Un tas arī īstenībā, kas tajā, ja izvēlās iet to investoru ceļu, pirmais un pats svarīgākais ir izveidot komandu. Jo pirmais rauns un otrais rauns pēc arī investoru feedbacka ir investīcijas tieši komandā un komandā. Jo, teiksim, tā ideja var būt forša, tirgus var mainīties, lietas apstākļu izmainās. Ja ir laba komanda, viņi izdomās, kā no tām situācijām tikt ārā, kurā virzienā varbūt pamainīt ideju. Taču, ja nav šī komanda, tad zini, ja būs kādas grūtības, tad arī tajā brīdī tā biznesa ideja apstāsies.
Ok, tad mums, man ir sajūta, ka mums ir forši ieskata tajā, ko jūs darat, kur jūs dodaties. Un arī kopumā šī te startupu, jeb jaunu uzņēmumu pasauli, Liepājā ir salīdzinoši tāda svaiga lieta, kas vēl aug un attīstās. Un es ļoti ceru, ka jūs būsiet tie, kas uzliks Liepāju uz pasaules kartes tieši startup ziņā. Un tagad es gribu, un es domāju, ka arī visi, kas skatās šo podcastu vai klausās, gribu iepazīt jūs nedaudz tuvāk, kā cilvēks un kā mūsu viesus uzņēmējus. Un tāpēc ātro jautājumu rauns.
Bring it on.
Cik ātri jautājumi, tikpat ātras atbildes, kas palīdzēs mums jūs iepazīt nedaudz tuvāk. Tātad, Laura, ja tev būtu superspējas, tad kādas tās būtu?
Teleports.
Kādas digitālās prasmes tu ieteikti apgūt tik vienam?
Programmēšanas pamats.
Kāpēc viņam jāatpilnā? Programmēšanas pamati, data analītika, pitons. Vienkārši valoda.
Rakstīt īziņu vai piezvanīt?
Piezvanīt.
Īziņu.
Mīļākā nedēļas diena?
Piekdiena.
Sestdiena.
Labākā produktivitāte? No rīta vai vakarā?
No rīta.
Vakars.
Meditācija, pastaiga vai izgulēties?
Pastaiga.
Izgulēties.
Suņi vai kaķi?
Suņi.
Suņi.
Mac vai Windows?
Mac.
Mac.
iOS vai Android?
iOS.
iOS.
Kur ir tālākā vai interesantākā vieta, Kur esi bijis?
Meksika, Tijuana.
Jaunzēlande, Oklanda.
Lasīt papīra formātā vai datorā?
Klausīties.
Papīrā.
Ko darīt lietainā dienā?
Strādāt.
Gulēt.
Mīļākais priekšmets, kad gāji skolā?
Nebija.
Matemātika.
Ok, jūs to izturējāt. Jūs to izturējāt kā īsts čempionu, un tagad mēs jūs pazīstam vēl tuvāk kā cilvēks un kā uzņēmējs, kā būvētājs. Paldies jums par šo interviju. Man bija ļoti forši ar jums aprunāties un tiekamies Liepājas ielās.
Jā, liels paldies tiešām par uzņemšanu un uzaicināšanu. Bija prieks aprunāties.
Jā, paldies Agita par laiku un par uzaicinājumu. Cerams, ka parunāsim vēl kādreiz.
Ja arī tu vēlies pastāstīt par savu digitālo profesiju vai hobiju, raksti mums uz team@digipelv. Seko Atkadēji IT podcastam, YouTube, Facebook, kā arī populārākajās podcast platformās. Tiekamies jau pēc divām nedēļām. Čau!